Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Ел озағы яқынлашқанда Татарстанда бюджет қабыл ету мәселесі елден-ел керінкілеше бара. Чүнкі республиканың файдалы қазылмалар салымының елден-ел көбірек үліші Мәскеуге кетіп бара. Соңғы елларда федерал үзәкке салымның 95% кетіп, 5% республикаға қолайды. Ләкин Мәскеу мұнсында көпсіне болса керек. Олдағы елларда Татарстан бар ішләп тапқан Мәскеуге жіберер кебек. Ландыш Харасоваға журналист Илсуяр Хайруллина айту Үнші, республиканың кірімі өзіне елдан ел озырақ қола.
Біздің мекетшілер үшіліп олған ақшаның шоқ деп көп үліші гіне төгіл бүтінісі дейерлік Мәскеуге кете башлау білен бәйлі бұл. Бұйыл июн айларында Татнефтің генерал директоры Шапағат Тахауддинов бұлай деп білдірген еді. Өзған ел салым органларына, яғни бюджетқа 233 миллиард сум ақша көшірдік деп. 233 миллиард сум ақша біздің федерал бюджетқа кеткен. Әгер де шуны Татарстанның міне алдағы елда болған бюджеті білен шағыштырып қарасақ, бұл 100 миллиард сумға артығырақ деген сөз. Бұл міне бұл миллиардлар тағында көбірек болар деп ойлайбыз. Шынки бар бетінде біздің бік көп ақша кетіретірген НДПИ деген салым, пайдалы қазылмалар тапқан, шығарған, сатқан үшін салынатырған салым. Міне шул салым суверенитет шырларында біздің Татарстан қазынасына кірейді. Бік күшлі өзекләштіру башланғаннан соң, вертикаль структур өзгерішілер барлыққа келгеннен соң, Мәскеу бұл НДПИ-ні біздің қолдан алды. Һәм инде теге имшек балаға соске қаптырған шекілді бізге аның 5% ғана беріп тұрды. Беріп тұрды деп айтам мен, чөнки шушы 5%-ла әкірінеп елден елға кемітіле баратырған схемаға көшті. Мәселен, узған ел ол 60% тәшкіл етейді, һәм 5%-тан 60% деген сөз енді бұл. Бүтінісі 1 миллиард 860 миллион сумиді ұзған кел. Бұл енді 1 миллиард 200 миллионға қалды, 40% бұсы. Келесі елға шол 20% қалып қалашақ.
Неше ол 5%-нің 20%-ті? Ол неше ол
маңыз? Міне 95% бірнінде бәхәссіз несіз кетіп бара Мәскеуге, федерал бюджетқа. 5%-ті. Шу 5%-ның, демек, былтыр 40% кетейді шулайық федерал бюджетқа, 60% бізге еленіп қайтайды. 95% түрінде қазір ғымымен бәхәсләшу сөз бармай, ол енді Мәскеуінікі бірнінде бәхәссіз, әйме? Сөз бара бастаған еді фәкәт шу 5%-ғына. НДПИ бет ол бік зор салым кетіретірген, бік көп ақшалар кетіретірген салым. Міне, келесі елға шымнан 600 миллионын ақша кересек бізге. Бұндан түш тағын Россияның салым кодексінде тағын бір өзгәріш болды. Ол енді хаман өзгертіліп тұратырған салым пошлина. Пошлинаны бік көптеннен енді сөз барайды. Сібір яқларында, түн яқта шығарыла тұрған светлі деп әйтелер енді. Яқта тегі өте көрінмәлі нефтінің пошлина. Сібілен, мына бұл бізді шығарыла тұрған көкіртілі, сондай сузылушан, қара, қошқылтыстаген нефтінке пошлинаны тегізләштіріге керек деп, қаманда бәхәсләштілер Сібірді нефт шығара тұрған компаниялар. Міне қазір енді олар маңа еріштілер әйме. Келесі елден енді ашық түстегі нефт продуктларына пошлина білен, міне біз шығара тұрған қоңғырт түстегі нефт продуктларына салына тұрған пошлина тегізленешек. Демек пошлина бізге артық салына башлай деген сөз дейтінде, шу хесапқа біз тагын бюджетка өзүбүздүн бюджетка киреси акчаны жоголтабыз. Эмне үчүн жоголтабыз дегенде негизчилеринин табышы кими. Табыш салымы ул Татарстан казнасына кире турган акча. Мына маселен узган жылда алардын чиста табышлары кимеген эми. Мына ушул салым саясатындагы бир туктоосуз болуп тура турган өзгөрүштөрдүн натыйжасында узган жыл маселен эгерде 2009 жылына чиста табышлары 51 миллиард сум тирэси болгон болсо, узган жыл инде ул калган 39 миллиардка 11 миллиард бетинде мына ушул салым саясатын ойнотуп туруу аркасында кимеген деген сөз. Бизге кире турган жагы кимеген анын.
Алайса айтат, нефтка көбүрөөк нефт чыгаруу отушуп атат.
Аны бик нык эсептейлер, алардын башында бир шик саннары, шул шик саннан өзүп кеткенден соң аларга нефт чыгаруу гомумен пайдасызга айлана башлайт. Алар шуңа көрө инде мына койдулар, Татарстанда нефт 30 миллион тонна чыгарылырга тиеш жылына, татнефт шунун 25 миллион тиресин чыгара. Мына ушундан соң арттырып жиберселер инде ул пайдасызга айлана башлайт. Андан соң бит эгер алар нефтни ушу бир тиешелүү көлөмдө чыгармасалар табышка салымдары да бизге кирмей башлайт. Биздин бит 40%дан артык бюджетнин өлүшү ул нефтчилердики.
40%
эйе. Алардан кире турган акча. Эгер 46%га биздин бюджет кимисе, ул вакытта республика нишик яши? Ул бит социал проекттердин бирсинде өтөй алмай башлаячак эгерде бу суммада кимисе.
Шуңа да карамастан Татарстан гүл бурыш ала.
Эйе, бурыш ала, чүнки метро түзүлүшү бар, жолдор түзүлүшү бар. Мына маселен, соңгу шырда алынган 17 миллиард сумнун хатирим жалгышмаса 10 миллиард чамасы метро түзүлүшүнө. 7 миллиарды ана ушул тиги асты эсли жолдор түзүлөр бит эле урам чатларында. Шуларды түзүү үчүн кетечек. Муну иштемиши болмой, биринчиден универсиада дейбиз, экинчиден инде ал биздин өкмөт үчүн универсиадасы дайын анык сылтоо. Мына ушу жолдорду ремонтлап, метролу болуп калуу үчүн. Лекин бул бит кредиттер тиги биздин халык сактык банкынан же болбосо башка коммерция банктарынан ала турган зур процентли кредиттер түгүл алар. Алар 4-6% болорго мүмкүн эреме. Эле биздин өкмөт кыялана, балким эле буну төлөмөбүз, балким эле аны руслар айтканда списать этмесилер мекен деп, эгер универсиаданы бир эбет кене өткөрүп жиберсек инде.
Жок, бул өз акчаң берип тагын аннары кредит алуу бик сапсатак.
Шулай, биз өзүбүздүн бүтүн акчаларыбызды Мәскөүгө башта жиберге тийиш. Андан соң түрлү-түрлүү проекттер ойлоп чыгарып эме. Мына биз кнене йортларны капитал ремонтлайбыз дейбиз. Андан соң тиги тузуп аварий халына келген йортларына башка йортлар салып, халыкны андан көчүрөбүз дейбиз. Булар бит бүтүнүсү да биздин жогору хакимият тарапынан ойлоп чыгарыла турган проекттер элеги да баягы өзүбүздүн акчаларыбызды ничек да болсо Мәскөүдөн ниндидир сылтоо менен кири алып кайтып турмушун жакшыртуу деп айтыгында эми республиканын иктисадын көтөрүү үчүн иштелине турган иштер.
Журналист Илсуяр Хайруллина менен Ландыш Харасова сүйлөштү.